umekingoja hiki kipindi kwa hamu mno. Ni kipindi cha neno na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha ujiunge nasi tupate hizi baraka pamoja nawe.
Tumepata fursa nyingine ya kuendelea katika mafundisho yetu ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Tumaini langu ni kwamba umeendelea kukua katika imani yako kwa Mungu kama tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita. Leo hii twageukia sura ya 16 ambapo tutajifunza kutoka kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 28. Mada kuu kwenye sura hii ni kuhusu makabiliano bado kati ya Yesu na Mafarisayo na waandishi. Pamoja na hili, Yesu awataka wanafunzi kuungama kumhusu, huku akiwaambia kuhusu kanisa, kifo chake na kufufuka kwake kwa mara ya kwanza. Lile ambalo latangulia ni makabiliano kati yake na Mafarisayo na waandishi ambao walitaka ishara kutoka kwake. Hii itakuwa ni mara ya pili kwa watu hawa kuuliza swali hili, nao kama mara ya kwanza waambiwa au kupewa ishara ya Yona. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii ya 16 kwa maneno yafuatayo: wakaja Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu, wakamuomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhuruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi ya mwezi kuzitambua? Unaposoma kwenye sura ya 12 aya ya 38 kwenye hiki kitabu cha Injili ya Mathayo, lile ambalo walipata ni kwamba waandishi na Mafarisayo walimtaka Yesu kuwapa ishara. Wakati ule Bwana aliwapa ishara ya Yona, nalo hilo ndilo atatenda tena, lakini awaambia wazi kwamba licha ya wao kuwa wazuri na stadi kwa kutambua uso wa mbingu, hawawezi kutambua ishara za zamani hizi. Sababu na maana ya wao kufanya hivyo ilikuwa ni kwa kutaka kumshtaki au kumshika Yesu kwa maneno yake. Lakini atawatahadharisha watu kwa mara ya pili, kama vile twasoma kwenye aya ya 4, awaita wanafiki. Hebu sikia: kizazi hiki kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Hakika kweli ndiyo hii, ya kuwa ni mengi sana ambayo yalikuwa ishara kwao, lakini wasikubali na kumpokea. Kwa mara ya pili anena kuhusu ishara ya Yona. Kwenye sura ya 12 aya ya 40 alinena akiwaambia hivi: kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Nao Mafarisayo, msikilizaji, hawakuwa na utayari wa wowote kupokea ishara hiyo. Hili litatuelekeza kuona mambo matatu makuu kumhusu Yesu, jambo ambalo nitakuomba uwe msikivu sana. La kwanza ni kwamba Mafarisayo na Masadukayo walidhani kuwa yeye ajifanya kuwa ni Masihi. Nao mkutano ulifikiri kwamba yeye ni Yohana Mbatizaji au Eliya au Yeremia au mmoja wapo wa wale manabii wa zamani. Kisha kuna wanafunzi, nao ndio walimjua Yesu kama Kristo, Masihi na mwana wa Mungu. Hayo ndiyo mambo matatu makuu katika sehemu hii ambayo tutaendelea kujifunza. Mafarisayo na Masadukayo pamoja na waandishi walitaka ishara kutoka kwa Yesu. Naye aliwajibu na kuambia kwamba hawatapewa ishara ila ya nabii Yona. Akawaacha akaenda zake, ishara ya kutamatisha lolote kuhusu hilo ambalo walimuuliza atende. Kisha aliwaonya wanafunzi wake dhidi ya chachu ya hao wakuu wa kidini, kama vile twasoma kwenye aya ya 5 hadi 7 ambayo yasema hivi: nao wanafunzi wakaenda hata ngambo, wakasahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Kwenye sura ya 13 tulijifunza na kuona kwamba chachu ni ishara au kanuni inayohusu hayo ambayo ni maovu na siyo mema. Bwana adhibitisha hili anaponena kwa habari zake kwenye aya hii. Iwapo ndugu msikilizaji, utapewa tahadhari kuhusu jambo lolote, basi ilo jambo si nzuri hata kidogo. Wanafunzi walikosa ufahamu wa lile ambalo alinena nao, kama vile tuona kwamba walikuwa kibishana wao kwa wao kuhusu mikate. Kwenye aya ya 8 hadi 12, neno la Mungu lasema hivi: naye Yesu akafahamu akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache? Kwa sababu hamna mikate. Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate mitano kwa wale 5,000, na vikapu vingapi mlivyo viokota? Wala ile mikate 7 kwa watu 4,000, na makanda mangapi mlio yaokota? Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia? Ila, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Ndipo walipofahamu ya kuwa, hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Kulingana na haya ambayo tuyasoma, ni wazi kwamba iwapo wanafunzi wangelikuwa kibishana kwa sababu ya mikate ya kawaida, basi ingeliwafaa kukumbuka kuhusu miujiza hiyo ambayo Yesu alitenda kwa hao watu 4,000 na 5,000. Ila asema au kutafasiri chachu kuwa ni yale mafundisho ya uongo. Mafundisho hayo ni yale ya kishetani na ovu, tena ya kupotosha. Kwa hivyo, mara unapompokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, jambo hili lafaa kuwa wazi katika maisha yako, kwamba chachu yakilisha kila aina ya mafundisho yasiyolingana na neno lake Kristo kwetu. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu latuingiza kwenye sehemu ambayo Yesu aliwataka wanafunzi kukiri na kuungama wenyewe kumuhusu. Katika maandiko yote kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, ni vyema kuwa macho kwa matukio yaliyopo hapa, kwa kuwa yana umuhimu sana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sehemu hii ambayo yaitwa Kaisaria Filipi, hii upande wa kaskazini mwa bahari ya Galilaya. Yesu yu upande huo wa kaskazini, naye ameelekeza uso wake Yerusalemu, na hatimaye atafikia ule msalaba. Kabla ya kuanza safari hiyo, kuna mambo mawili ambayo ni lazima kuyaweka wazi na kuwafahamisha wanafunzi wake kikamilifu. Jambo la kwanza ni kumuhusu yeye mwenyewe, yani wapate kufahamu yeye ni nani. Nalo jambo la pili ni hilo ambalo aenda kufanya kule Yerusalemu. Umuhimu wa mambo haya mawili yafaa kuwa nguzo ya imani yetu, yani kumjua yeye ni nani na hilo ambalo alikuja kututendea. Kwa mambo haya mawili, twapata imani na kuokolewa. Swali la kwanza ambalo Bwana aliwauliza wanafunzi wake ni hili: je, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hili, ndugu msikilizaji, ni swali ambalo hata leo hii aendelea kuuliza, nalo watu waendelea kulijibu. Na kama vile alileta mabishano kati ya watu wa siku zile, ndivyo ilivyo hata sasa. Iwapo, ndugu yangu, leo hii ungelisimama kwenye mojawapo ya barabara katika mji wako na kuwauliza watu kuwa wasema Yesu ni nani, basi majibu yatakuwa tofauti kabisa. Watu hata leo hii bado wamechanganyikiwa kumuhusu huyu aliye mwana wa Mungu. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu latujulisha majibu ya mkutano. Hebu sikia. Wakasema, wengine hunena u Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa manabii. Kulingana na majibu ya mkutano, tuaona kwamba walimtambua Yohana Mbatizaji kama mtu mkuu katika siku zao. Ni kama vile katika siku zetu, kuna wale ambao humkubali Yesu kwa msingi kwamba alikuwa ni mwalimu mkuu. Nao kuna wale ambao walisema kuwa yeye ni nabii Eliya. Eliya katika kila hali alikuwa mtu mkuu sana, na ndivyo miongoni mwetu kuna wale ambao wanapolisikia jina hilo la Yesu, wao wamuona tu kwamba alikuwa ni mtu mkuu katika historia au nabii tu. Na wengine walimnena kuwa ni Yeremia aliyekuwa nabii wa machozi mengi, na watu walipomwona Yesu akilia walimlinganisha na nabii huyu ambaye walimhesabu kuwa ni mkuu pia miongoni mwa manabii. Pia kuna hao ambao walimtazama tu kama mmoja wapo wa manabii wa zamani, yani hawakuwa na njia ya kupambanua kati ya manabii yeye ni nani. Na hivyo ndivyo ilivyo leo, kwamba kuna wengi katika kizazi hiki wasiofahamu Yesu ni nani, bali wamuona kuwa tu ni kati ya hao manabii au mwalimu au mtu aliyefunza mambo mazuri. Kwenye aya ya 15 na 16, Bwana awageukia wanafunzi wake kwa maneno haya. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wakati, ndugu msikilizaji, ulikuwa umewadia kwa wale wanafunzi kufanya uamuzi wao na ungamo lao kumuhusu Kristo Yesu. Simoni, kama vile yaonekana, alikuwa msemaji wa kundi lile. Naye alikiri na kusema kwamba yeye, yani Yesu, ndiye Kristo, ambayo ina maana ya Masihi au mpakwa mafuta wa Mungu, naye ndiye ambaye ulimwengu wote wamtarajia. Yeye ndiye utimilifu wa maandiko ya agano la kale. Ungamo hilo, msikilizaji, ndilo lilikuwa la kipekee ambalo mtu aliwahi kukiri kumuhusu Kristo. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu latuambia hivi. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hili ambalo Bwana alimwambia Simoni ni kweli tena hakika hata leo hii. Hakuna mtu ambaye aweza kumjua Yesu isipokuwa afunuliwe na Roho wake Mungu. Hakuna mtu anayeweza kumuita Yesu kuwa ni Bwana ila kwa Roho wa Mungu, maana ni huyo Roho tu ndiye huchukua hayo ambayo ni ya Kristo na kutufunulia. Kwa Yesu kusema kwamba sio mwili na damu ndivyo vilimfunulia Petro kuhusu asili yake, ina maana kwamba ufunuo huo haukutokana na Petro kuwapo pamoja naye au kukaa naye kwa muda huo. Mwenzangu, iwapo baada ya miaka miwili na nusu hivi ndipo Petro alipata ufunuo kumuhusu Yesu, basi wewe pamoja nami twaweza kuupata ufunuo ule ule tunapomwegemea Roho wake Mtakatifu ili amfunue kwetu. Kwenye aya ya 18, Kristo aendelea kunena na asema hivi, nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kulingana na aya hii, neno la Mungu latuambia ya kuwa Yesu alinena habari ya kulijenga kanisa lake juu ya mwamba. Je, mwamba huo ni upi? Kuna wale ambao wamesema kwamba mwamba huo ni Simoni Petro. Ila hiyo si kweli, kwa kuwa maneno ambayo yatumika yafanana katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Lugha ya Kiyunani ambayo Mathayo alitumia kuandika habari hizi yatumia maneno mawili ambayo ni Petros, iliyo na maana ya kipande kidogo cha jiwe, na Petra yenye maana ya jabali. Je, mwamba ni nani? Mwamba ni Kristo mwenyewe. Kanisa lajengwa juu yake Kristo, jambo ambalo Petro mwenyewe aelezea unaposoma kwenye Petro wa kwanza sura ya pili aya ya 6, ambayo yasema hivi, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Maandiko hayo ni yale ambayo yapatikana kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 28 aya ya 16. Kanisa, msikilizaji, laendelea kujengeka juu ya Yesu Kristo aliye mwamba, kulingana na neno la Mungu kwenye sura ya 3 aya ya 11, unaposoma kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ambayo yasema hivi, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Wakati ambapo Kristo alinena maneno haya, kanisa lilikuwa limezaliwa, maana kanisa lilikuwepo tu baada ya kufa na kufufuka na kupaa kwa Yesu Kristo, na baadaye Roho Mtakatifu alipomwagiwa wanafunzi wake. Ndiposa alisema kwamba atalijenga kanisa lake, nyakati aitumiayo ikiwa ni hiyo ya usoni. Kwa habari ya milango ya kuzimu, ina maana ya sehemu isiyoonekana ambayo pia ni chimbuko la mauti. Milango hiyo haitalishinda kanisa la Kristo. Mojawapo ya siku hizi, Kristo mwenyewe atatelemka, msikilizaji wangu, na sauti kama ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na wote waliokufa watafufuka tena katika Kristo, maana milango ya kuzimu haitalishinda kanisa la Kristo. Kisha kwenye aya ya 19, neno la Mungu latuambia hivi, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Funguo ambazo Kristo anena habari zake. Je, ni Petro pekee ndiye aliyepewa? Je, hizo funguo ni nini hasa? Nitaanza kwa kusema kwamba funguo hizo hakupewa Petro pekee, bali kila mmoja ambaye aungama ungamo kama hilo aliloungama Petro, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai na ya kuwa ndiye mwokozi. Iwapo mtoto wa Mungu, basi una funguo hizo kama vile awaye yote aliye na imani kama yako. Funguo ilikuwa ishara ya waandishi katika kazi yao ya kutafasiri maandiko kwa watu. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Nehemia sura ya 8 kuanzia aya ya 2 hadi 8. Kila Mkristo kwa hivyo anayo maandiko ambayo ni funguo. Tukilishikilia neno hili bila ya kulieneza, basi twafunga dunia kwalo. Ila tunapolieneza, twafungua dunia kwa funguo hiyo. Ni kanisa tu ndilo lina neno la uzima ambalo la muokoa mwanadamu. Kwa hivyo wawajibika, ndugu msikilizaji, kulitangaza neno lake Bwana. Tukigeukia aya ya 20, tuendelea kupata maneno yafuatayo. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ndugu msikilizaji, kwa Bwana Yesu kuagiza wanafunzi wake kwa njia hii ni ili ifahamike kwamba kujua tu kwamba ndiye Kristo haimfanyi yeyote kuwa mwongofu, bali ni lazima kumjua pamoja na hilo alilolitenda, na kumpokea kwa imani ndipo mtu huokolewa. Baada ya ungamo hilo la Petro kwa mara ya kwanza, Bwana anena kuhusu mauti yake na kufufuka kwake kwa wale wanafunzi waliokuwa pamoja naye. Ilikuwa imesalia yapata miezi 6 kabla ya kusulubiwa kwake. Je, kwa nini alichukua muda mrefu kiasi hicho ili afanye tangazo hilo lenye umuhimu? Kweli ni hii, msikilizaji, ya kwamba wanafunzi wake hawakuwa tayari kupokea habari hizo, jambo ambalo ladhihirika hata baada ya wao kusikia kwa mara ya kwanza hilo ambalo litampata. Mara 5, Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba aenda Yerusalemu ili afe. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, unaposoma kwenye sura ya 17, aya ya 12, pamoja na ile aya ya 22 na 23. Kisha kwenye sura ya 20, aya ya 18 na 19, halafu pia kwenye aya ya 28. Licha ya kuambia kwa kurudia, wanafunzi walikosa kuelewa maneno hayo hadi alipofufuka Bwana kutoka kwenye wafu. Kwenye aya ya 21, neno la Mungu latuambia hivi: tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya 3 kufufuka. Hili ambalo twalisoma ndilo Yesu Kristo alikutendea wewe nami. Hii ndiyo injili ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko, akazikwa na akafufuka siku ya 3 kulingana na maandiko. Ni lazima umjue kuwa ni nani, na ni lazima kujua hilo ambalo alikutendea. Utakapojua hayo mawili, basi kwa kuyaamini na kuyapokea utaokolewa. Haya hayakuwa yamefunuliwa awali ila kwa Nikodemo tu, hapo Kristo alipokuwa akianza huduma yake, kulingana na kitabu cha Injili ya Yohana, unaposoma sura ile ya 3 kuanzia aya ya 1 hadi 16. Aya ya 22, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya 16 ya hiki kitabu cha Injili ya Mathayo. Hebu sikia: Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Lile ambalo Petro alikuwa kitenda ni kumwambia Yesu kwamba kwa kuwa yeye ndiye Masihi, haimfai kuendea njia hiyo ya msalaba. Hili latuonyesha jinsi ambavyo wanafunzi wake hawakuwa wameelewa hilo ambalo Kristo alikuja kufanya. Msalaba haukuwa katika mawazo yao hata kidogo. Nayo aya ya 23, neno la Mungu latuambia kwamba akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu. Yeyote anayekana kweli ya injili, msikilizaji, hilo huwa ni tendo la kishetani. Kwa kuwa ni hakika kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa na kufufuka ili tuhesabiwe kuwa wenye haki bure mbele za Mungu. Kifo cha Yesu Kristo pekee ndicho chaweza kutuokoa, wala hakuna njia nyingine ambayo tuweza kuokolewa isipokuwa njia hii. Baadaye kwenye waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 2 aya ya 24, Petro aandika na kusema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Maisha ya Petro alipokuwa akiandika maneno haya ni wazi kwamba yalikuwa yamebadilika kabisa. Hebu tuangalie aya ya 24 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Nalo neno lasema hivi: wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kuna wale ambao wamefikiri ya kwamba kujikana ni kujinyima mambo ya starehe. Hili, kama vile wafahamu, ni jambo gumu mno, maana iwapo kuna hilo ambalo ni gumu kutenda, ni mtu kujikana mwenyewe. Kujikana ina maana ya kuondoa hali ile ya ubinafsi wako na kumweka Yesu kuwa mahali pale, yani awe wa kwanza na wa mwisho katika maisha yako. Na baada ya hapo, kujitwika msalaba, ambayo ilikuwa na maana ya kupoteza uhai wako, kwa kuwa msalaba ulitumika kwa kuuawa kwa watu katika tawala hiyo ya Kirumi. Kwenye aya ya 25 hadi 27, Yesu aendelea kunena akisema hivi: kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Maneno haya ambayo ni wazi kabisa yafaa kutuamsha akili na nia zetu kwa habari ya kumfuata Bwana Yesu. Maana huyo asiyeamua kumfuata Yesu, licha ya hatari zilizopo, atapoteza nafsi yake milele. Na yule atakayemfuata Yesu, huyo ndiye atakayeiona nafsi yake. Na siku hiyo ya mwisho, yote ambayo wanadamu wametenda, ni lazima watalipwa kulingana na matendo yao. Kwa hivyo mwenzangu, jiulize kuhusu hayo ambayo wayatenda sasa, maana iwapo ulifikiri kwamba utakwepa hukumu ya huyo mmoja ambaye ni Kristo, elewa kuwa hilo halitawezekana. Neno la Mungu kwenye aya ya 28 lamalizia sura hii ya 16 kwa maneno haya: amin nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hata watakapomuona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Aya hii, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba ni pamoja na sura hiyo ya 17, yani wakati huo ambapo Kristo aligeuzwa au kubadilishwa mbele ya wanafunzi wake watatu. Pamoja na hili ni jinsi ambavyo Yohana Mtume alifunuliwa kuhusu utukufu wa mwana wa Mungu unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo. Na kwa hayo, naamini kwamba iwapo kuna lolote ambalo waweza kutenda sasa, ni kuhakikisha kwamba kile ambacho waamini kumhusu Kristo ni sawa, kwa kuwa iwapo si sawa, basi u katika hatari ya kupotea milele. Tafakari kuhusu imani yako ninapoomba pamoja nawe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa haya ambayo umenipa fursa ya kujifunza pamoja na msikilizaji wangu. Ufahamu wetu kumhusu mwana wako ambaye ulimtuma ili akufunue kwetu waendelea kukua, hii ikiwa ni pamoja na ushirika wetu nawe. Naomba ya kuwa katika yote ambayo tumejifunza, utatusaidia kushikilia imani yetu katika Yesu na hayo ambayo alitutendea kwenye ule msalaba wa Kalvari, maana hapo ndipo twapata wokovu wetu. Tena Bwana, wafahamu udhaifu wetu wa kutaka kuokoa nafsi zetu badala ya kumtafuta na kumkiri huyo aliyetoa uhai wake ili tupate kuokolewa. Tusaidie tuelewe ni kwa jinsi gani ambavyo tuweza kuishi kwa kicho chako daima kwa kutii haya ambayo tumejifunza. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwa vyovyote, naamini kwamba ni mengi ambayo umejifunza kumhusu Bwana wako. Tumaini langu ni kwamba utaendelea kukuza ushirika wako nawe na kukua katika imani yako katika huyo aliyetufilia pale msalabani. Roho wa Mungu yu pamoja nawe ili kukuongoza katika kweli ya neno la Mungu ambalo ni Biblia. Kwa hivyo, la kufanya ni kusoma neno hili, nawe utakuwa salama katika imani yako, hasa unapoitekeleza imani hiyo. Na kwa hayo, Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721 970 5200. Nitarudia tena: 0721 970 5200. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea. Neno.
Thank you.